Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și mă bucur să vă salut din nou în cadrul emisiunii Școala Cuvântului, emisiune care vă este dedicată dumneavoastră de fiecare dată și tuturor celor care doresc să cunoască, să aprofundeze Cuvântul lui Dumnezeu și semnificația lucrurilor care au fost scrise de mult pentru noi și pentru învățătura noastră, chiar dacă trăim în secolul al XXI-lea. Am început în ocazia precedentă un nou studiu intitulat Dreptatea și Mila în Vechiul Testament, studiu care se va continua și săptămâna viitoare, însă în ocazia aceasta, cea de-a doua din această săptămână, vom vorbi despre grija față de toți oamenii, împreună cu invitații noștri pe care am din nou bucuria să-i salut și să vi-i prezint. Domnul Adrian Neagu, bine ați venit din nou!
Bine v-am găsit!
Doamna Alina Badea, bine ați revenit și dumneavoastră!
V-am găsit!
Și domnul Daniel Grigore, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce este necesar ca Dumnezeu să ne precizeze nouă oamenilor care eventual am obținut un ascendent asupra semenilor noștri, că trebuie să avem grijă față de toți. De ce nu putem aplica aici legea despre care vorbesc evoluționiștii, că cel mai tare supraviețuiește?
Prin natura noastră, noi încercăm să avem grijă de noi. Zic încercăm pentru că nu reușim de fiecare dată, dar preocuparea noastră, datorită păcatului, este spre noi înșine, spre firea noastră.
Și atunci, prin natura noastră decăzută.
Prin natura noastră decăzută. Și atunci Dumnezeu vrea să ne îndrepte privirea de la noi spre ceilalți și o face cu măsură, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Realitatea e că nu suntem insule și nu putem trăi în societatea asta decât având grijă unii de alții. Este un semn distinctiv, spun unii pedagogi, ai superiorității omului față de toate celelalte lucruri create de Dumnezeu. Faptul că noi putem avea grijă, grijă de creație, grijă de oameni, grijă de ceilalți, este o reflectare a chipului lui Dumnezeu în noi.
Mulțumesc!
Mă gândesc la îndemnul Scripturii care petrece mult deasupra înțelegerii și îndemnurilor inimii noastre firești. De exemplu, se spune acolo, dacă vezi măgarul sau bou vrăjmașului tău căzut. Acum, grijă am față de toți oamenii. Sigur că da, față de ei mei, în primul rând, că sunt lângă mine, că iubesc, față de un vecin care mi-e drag, cu care mă ajut. Hai și față de un necunoscut sărman, uite, trec pe lângă el, nu știu ce hram poartă. Dar față de cineva care mi-a făcut rău. Când a fost căzut boul meu, n-a fost nimeni să mă ajute și când s-a răsturnat povara după măgar, a trebuit să am rămas cu mașina în drum, nimeni n-a oprit. Și acum când el e așa, să mă duc eu la servis, să-l ajut când îl știu ce hram poartă. Și totuși, dacă vreau să mă numesc copil al lui Dumnezeu, trebuie să consider că el, așa cum mă iubește pe mine, îl iubește și pe cel pe care eu îl consider vrăjmașul meu. Și aici cred că este frumoasă egalizarea pe care o face Scriptura între noi. Pentru că legătura cu Dumnezeu ne silește să avem o legătură frumoasă și cu cei de alături.
Mulțumesc! Un element foarte important, de fapt o instituție pe care a creat-o Dumnezeu pentru această grijă universală, este sabatul zilei a șaptea sau ziua de odihnă. Acum, cred că nu mai este nevoie să o spun nici pentru noi aici în platou, nici pentru prieteni, faptul că această nevoie a unei zile speciale de odihnă și de închinare este greșit înțeleasă sau chiar neînțeleasă de către majoritatea oamenilor care compun societatea modernă. Mai ales că există și confuzie. Unele părți ale lumii sau în unele părți ale lumii se sărbătorește vinerea ca zi specială de închinare. În alte părți destul de mici și restrânse, Israel, de exemplu, și unele denominațiuni creștine sărbătoresc sabatul zilei a șaptea. Cei mai mulți creștini în special sărbătoresc duminica. Haideți să vorbim despre această instituție numită sabatul zilei a șaptea, așa cum Dumnezeu a instituit-o, să citim textul biblic ce ne prezintă sabatul de la începuturi și apoi să comentăm în ce fel este benefică ziua aceasta pentru toată lumea. Vă rog, domnule Daniel Grigore, dacă sunteți pregătit, citiți Sigur. Pentru noi.
Geneza, capitolul 2, versetele 1 la 3. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
E clar că Dumnezeu nu are nevoie să se odihnească. El nu obosește. Ce sugestie avem aici pentru noi și pentru toți cei care alcătuiesc rasa umană în privința acestui lucru numit sabatul zilei a șaptea?
Păi tocmai asta e ideea. Noi lucrăm 6 zile și în ziua șaptea ne odihnim și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Mulți spun că păzirea sabatului e o formă de legalism. E cea mai frumoasă formă împotriva legalismului, pentru că omul spune: eu nu mai lucrez, astăzi lucrează Dumnezeu pentru mine.
Când spuneți că noi ne odihnim, vă referiți la cine?
La cei care aleg să păzească ziua aceasta de sabat.
Mulțumesc, continuați.
Îmi place foarte mult imaginea asta. Vedeți, prima zi a omului. Sunt în discuțiile noastre legate de studiul acesta câteva teme care sunt greu oarecum de înțeles pentru societatea de astăzi. În prima zi a omului, în loc Dumnezeu să-i dea ceva de făcut, Dumnezeu spune: astăzi ne odihnim.
Sărbătorim.
Prima zi întreagă a omului a fost o zi de odihnă. Apoi vorbim
care s-a început de cu seară.
Vorbim despre izraeliți care după 6 ani de muncă, în al 7-lea an, spune: anul ăsta nu mai semănăm nimic. Păi dar de ce? Păi anul ăsta să avem și noi timp să stăm cu copiii mai mult, să avem și noi timp să ne ocupăm de lucrurile de casă. Sunt niște realități pe care nouă ne este greu să le înțelegem astăzi. E adevărat, anul sabatic n-a mai rămas. Dar ziua a șaptea a rămas în fiecare săptămână. Și Dumnezeu spune: 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău, dar e o zi de odihnă în care mă lași pe mine să lucrez. E o zi în care sărbătorim împreună. Ce spune asta despre Dumnezeu? Ce Dumnezeu avem? Care spune o zi întreagă: astăzi stăm împreună, cu familia, cu copiii. Câtă bunătate, câtă dragoste are Dumnezeu pentru oameni, încât le dă darul acesta senzațional.
Mulțumesc. În legile omenești, chiar și în cele moderne, nu de foarte multe ori se menționează categorii speciale de persoane. De pildă, nu veți găsi într-o lege că se spune expres cu tare categorie socială să aibă parte de un anumit tratament. De exemplu, am auzit că în Italia, Constituția italiană prevede ca adventiștii de ziua a șaptea să aibă ziua a șaptea liberă, să li se respecte acest drept. Dar cum vedeți faptul că în porunca a patra, referitoare la sabat, se menționează câteva categorii de oameni? Ce spune asta, din nou, apropo de ce spuneați, despre grija lui Dumnezeu față de oameni, față de demnitatea umană?
Dumnezeu cuprinde în toate păturile societății, menționând și pe cei care sunt proprietari și pentru cei care sunt sclavi și cei care sunt străini, cei care sunt băștinași și așa mai departe. Cred că această zi este cea în care, pe de o parte, se pune accentul pe familie, care este celula societății, și în care timpul acesta, în care nimeni nu merge la servici, nimeni nu are alte preocupări decât a sta împreună, ba chiar cunoaștem din exemplul pe care l-a dat Mântuitorul când a fost pe pământ, că în ziua aceasta, ziua șaptea, mergea la sinagogă, la biserică, lăsând aceasta ca un exemplu demn de urmat pentru toți, chiar și biserica primară se înregistrează că făceau același lucru. Cu alte cuvinte, în această zi nu este pur și simplu de o inactivitate și o stare dintre aceasta
letargică,
ci este, pentru că ar fi, nu este acesta scopul sabatului, tinde, într-adevăr, sabatul tinde să devină consumerism. Tinde să se concentreze pe om, să se simtă bine, să caute relaxare sau să caute divertisment.
Atunci lipsește, practic.
Pentru că religia sau sabatul nu se concentrează pe om, deși este în beneficiul omului, dar vrea să aducă atenția asupra Creatorului. Vrea să ne îndrepte către Cel care restabilește echilibrul în lumea noastră. De aceea ni se interzice orice alte activități, cum ar fi, așa cum se mai menționa, cumpărarea și vânzarea. târguielile, comerțul, orice altă activitate care perturbă această relație între Dumnezeu și între oameni.
Mulțumesc! Mi s-a născut o întrebare în minte și poate că este și în mintea unora dintre prietenii care ne urmăresc. Dacă eu vreau să mă duc la stadion, chit că personal nu fac asta, și este sâmbătă, este un meci important, să spunem că joacă România, da? Și nu muncesc, nu dau cu sapa, nu lucrez la strung, mă duc să mă distrez, mă relaxez chiar. Oamenii care se duc pe stadion chiar sunt atât de dezinhibați încât strigă, urlă, da? S-ar încadra în spiritul sabatului?
Biblia vorbește despre cum să fie ținută această zi și se pare că Dumnezeu a știut că noi am putea să stricăm menirea acestei zile prin a face tot fel de activități care nu sunt, în primul rând, sabatul îndreaptă atenția spre creațiune. Este a șaptea zi a creațiunii. Și arată că Dumnezeu este creatorul a tot pământul și tot ce este pe el. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, spune Psalmul 24.
Deci, concret, mă duc la stadion sau nu?
Dacă merg la stadion, sigur că acolo este un alt zeu. Este zeul fotbalului. Acolo vor fi altfel de activități. În niciun caz nu este o activitate de înălțare spirituală sau de relație cu familia.
De închinare la creator.
De închinare, de dăruire. Deci acolo este un alt extaz care nu are de-a face cu o stare de suflet.
Haideți să vedem ce zice Dumnezeu.
Vă rog.
Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flăcării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Cred că putem înțelege discuția asta în felul următor. Dacă vine la tine un musafir important, sâmbătă, pleci de acasă sau nu pleci? Dacă pleci de acasă, arăți că motivul pentru care pleci este mai important decât musafirul care vine la tine. Dacă Dumnezeu vine să se întâlnească cu tine și nu te duci la întâlnirea cu El, înseamnă că motivul pentru care nu te duci e mai important decât persoana celui care vrea să se întâlnească.
Sau plăcerea mea.
Sau plăcerea ta, exact.
Altceva. Mulțumesc. Aș dori să ne întoarcem puțin la ideea de universalitate a sabatului, pentru că în textul din Geneza, capitolul 2, versetele 1 la 3, nu apare menționată nicio națiune. Spun lucrul acesta în contextul unor afirmații contemporane, cum că sabatul ar fi fost doar pentru evrei. Ori, dacă în Geneza, capitolul 2, primele 3 versete, nu apare menționată vreo națiune, inclusiv cea iudaică, de român nu mai vorbim, sau de alte naționalități, atunci, de ce unele persoane din sânul creștinismului pretind că această zi specială a fost rezervată doar poporului Israel și că nu ar mai fi valabilă pentru noi? Cum răspundeți la o asemenea obiecție?
Cred că Domnul Iisus a avut la un moment dat răspunsul, deși nu în sensul acesta fusese pusă întrebarea. Sabatul a fost făcut pentru om. Nu pentru un om anume, ci pentru omenire.
Pentru rasa umană. Sunt,
pentru toți oamenii. Da. Așa că nu cred că încape nedumerire. În versetele care au fost citite din Geneza, practic nici nu se amintește în pasajul respectiv ceva despre om, nici măcar despre om, ci doar că Dumnezeu s-a oprit și și-a încheiat lucrarea. Urmează partea frumoasă, aceea în care Dumnezeu și-a petrecut sabatul cu omul și i-a dăruit, practic a fost, sabatul a fost cadoul, primul dar care i-a fost făcut omului după ce a fost creat, unul dintre primele daruri, nu știm noi să le punem exact în ordine, însă oricum după ce a fost creat, omului i s-a oferit odihnă, i s-a oferit moment, zicem noi acum, un timp în care să stea împreună cu Creatorul, în care Dumnezeu, ca să vorbim așa foarte omenește, a lăsat toate celelalte deoparte, i-a lăsat pe îngeri și pe ceilalți și a venit să stea cu omul. Și fiecare sabat ar trebui să fie o amintire a acestui lucru. Dacă nu l-am uita, atunci nu ni s-ar întâmpla nouă celor care avem grijă de sabat de la apus la apus, să fim cu ochii pe ceas, nici înainte, nici după. Și ne-am bucurat de acest prim gând, de odihnă și eliberare de griji pe care Dumnezeu dorește să ne-o dea în acest timp, așa ca să ne simțim liberi.
Și eliberați de poveri, de orice stres.
Exact.
Mulțumesc. Vreau să vă citez un text pe care îl menționează frecvent unii creștini și dacă o fac, nu o fac pentru a lovi în cineva sau pentru a minimaliza cumva religia cuiva, o fac pentru a clarifica un lucru. În studiul nostru se menționează un text din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 2, versetele 16 și 17, care spun astfel, citez: Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Pe baza acestor cuvinte, din aceste texte, unii creștini spun, vedeți, dacă nu respect sabatul, nu trebuie să fiu judecat pentru asta, pentru că sabatul era o umbră a lucrurilor viitoare, iar când a venit Hristos, această umbră a dispărut, pentru că El era realitatea și în El avem totul. Cum comentați această perspectivă atât de prezentă, din nefericire, în creștinismul nostru contemporan?
E drept că nimeni nu trebuie să te judece, pentru că te judecă Dumnezeu. El este judecătorul absolut și în fața Lui trebuie să dai socoteală cu privire la tot ceea ce faci.
Dar era sabatul sau este sabatul o umbră a lucrurilor viitoare?
Fiecare dintre noi avem obligația să cercetăm cu atenție Scriptura și să luăm din ea nu doar ceea ce ne place nouă, ci ceea ce Dumnezeu a lăsat că trebuie să luăm. Ori atunci când vorbim despre umbra lucrurilor viitoare, observăm că la sanctuar era un întreg sistem de jertfe, un întreg sistem de sărbători, un întreg sistem de ritualuri care erau clar stabilite ca fiind o umbră a lucrurilor viitoare.
Li se spune ceremoniale, da? Acte ceremoniale sau chiar și sabate ceremoniale.
Exact. Sabatul săptămânal nu intra în această umbră a lucrurilor viitoare, după cum nici ascultarea de celelalte porunci în afară de sabat nu sunt o umbră a lucrurilor viitoare.
Dar,
nimeni nu poate să fure spunând că asta a fost o umbră pentru lucrurile viitoare și acum putem să furăm.
Prietenii care ne urmăresc la televizor sau la radio au nevoie să știe care este argumentul pentru care sabatul nu intra în categoria ceremonială sau ceremoniilor, nu doar pentru că așa spunem noi sau așa vrem noi, ci pentru că trebuie să existe un argument pertinent, biblic și logic, rațional.
Sunt mai multe argumente care ne conduc în direcția aceasta. Evident, alegerea este a fiecăruia ce înțelege din versetele astea, dar faptul că sabatul săptămânal vine înainte de legea ceremonială.
Da, este un argument pertinent acesta.
Ca o practică la care Dumnezeu atrage atenția chiar și izraeliților înainte să le dea legea ceremonială și le spune aveți grijă. Apoi chiar și faptul că sabatul săptămânal este menționat în cele 10 porunci cu referire la creațiune și nu la rânduielile ritualice evreiești, da? Deci acolo spune 6 zile să lucrezi, că în 6 zile a făcut Domnul cerul, pământul.
Chiar se spune, adu-ți aminte, ca de un lucru care se știa dinainte.
Sigur.
Pe care ar fi trebuit să-l știe.
Apoi, și înainte de căderea în păcat, nu neapărat după căderea
exact.
Omului.
Și în Noul Testament, Domnul Hristos spune, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, sau într-o zi de sabat. Dacă avea în vedere desfințarea acestei zile, de ce mai învăța pe urmașii săi să se roage ca fuga lor să nu fie într-o zi în care și așa nu mai era cinstită, și așa era o umbră. Domnul Hristos însuși a păzit sabatul. Domnul Hristos a spus, Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Deci sunt destul de multe referiri la faptul că sabatul săptămânal ca sărbătoare a închinării, a odihnei, nu este o umbră a lucrurilor viitoare în maniera în care este, eu știu, lighianul din curte, altarul, jertfa de dimineață și de seară, ci chiar dacă Apostolul Pavel folosește exemplul acesta în Evrei, capitolul 3, și spune să intrăm în odihna lui după cum intrăm în săptămânal în odihna sabatului, este odihna mântuirii, nu odihna care ne absolvă de ascultarea de Dumnezeu.
Mulțumesc. Doamna Alina și apoi domnule Daniel.
Da, pasajul acela se încheie, dar trupul este al lui Hristos. Dacă eu, ca membru al Bisericii lui Hristos, fac parte din trupul lui, cum ar putea o parte din trupul lui să zică pe mine nu mă interesează porunca lui Hristos? Pentru că, de fapt, Domnul Iisus este cel care a dat legea pe Sinai. El este creatorul. Și atunci, cum ca parte a trupului lui, eu să resping ceva ce a spus el?
sau ce aparține trupului, care este o metaforă pentru biserică.
Pentru biserică și al cărei cap este Hristos. Cum să resping calitatea lui de creator? Dacă el, creatorul, s-a odihnit și a zis așa, adu-ți aminte și să faci așa, eu acum zic că nu, asta este umbră, că eu sunt partea a lui care a zis așa. Mi se pare puțin ciudat.
Este chiar o contradicție între termeni. Vă rog,
ar mai putea fi un argument la acest verset ca să înțelegem corect despre ce este vorba aici, o zi de sabat. În Vechiul Testament, în dreptul anumitor sărbători, se menționează că aceasta să fie pentru voi ca o zi de sabat, adică să fie o zi de odihnă. În dreptul sărbătorii corturilor, prima și a opta zi să fie zi de odihnă.
Zile care puteau să cadă în mijlocul săptămânii.
Puteau chiar să fie, da. Chiar dacă era un timpul săptămânii, trebuia să fie zi de odihnă ca aceea de sabat.
Deci sabatul era un etalon pentru
aceste sărbători. Un etalon, corect. Iar în dreptul acesta noi putem să înțelegem că sabatul are multă semnificație și nu poate niciodată și pentru eternitate sabatul va rămâne ca un semn între Dumnezeu și oameni, pentru că sabatul este creațiunea, sabatul este mântuirea, chiar în sabat Mântuitorul a stat în mormânt și s-a odihnit, a înviat a treia zi, după sabat, adică sabatul este și pe noul pământ. Biblia menționează că vom avea zile de sabat. Deci această expresie aici, o zi de sabat, este doar termenul de comparație în care se arată cum se păstrau anumite sărbători care erau umbra lucrurilor, arătau către Domnul Iisus. Către
mulțumesc!
Cred că din context se înțelege cumva că Pavel face acolo o listă de lucruri care țineau de orânduirile ceremoniale. Altfel, cine l-ar fi judecat pe el că a mâncat dimineață struguri sau smochine? Nu despre și ce umbra lucrurilor viitoare ar fi fost masa lui de dimineață sau de seară. E clar că acolo este vorba despre niște ritualuri care aveau o semnificație, nu despre lucrurile obișnuite ale zilei, nu despre înțelesul comun. Cred că în acest context se integrează și ideea de sabat ca idee de sărbătoare și sabate ceremoniale acolo.
Vă mulțumesc pentru această discuție, dezbatere interesantă pe care am avut-o. Dragi prieteni, cred că v-ați dat seama că Adventiștii de ziua a șaptea accentuează în mod deosebit importanța sabatului, zilei a șaptea. Însă, dacă o facem, nu o facem pentru a impune cuiva ceva sau pentru a câștiga prin argumente oricât de solide ar fi ele de partea acestei învățături, ci doar vă invităm să experimentați dumneavoastră înșivă ce înseamnă o odihnă cu adevărat de închinare înaintea lui Dumnezeu și să fiți împreună cu familia într-un cadru pe care Dumnezeu l-a stabilit. Noi am experimentat-o și experimentăm în fiecare săptămână. Dacă și dumneavoastră simțiți nevoia aceasta, nu vă rămâne decât să o faceți singuri. Până mâine, când vom continua cu subiectul acesta, la revedere!